Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Hei kjære lyttere, og velkommen til nok en ny episode av Faglig oppdatert. Vi håper dere har fulgt julekalenderen vi har gående inne på Instagram, hvor vi prøver å gi dere gode og nyttige tips til faglig oppdatering, og noen muligheter for å vinne den kuleste merchen ever, nemlig faglig oppdatert sitt eget krus. Og jeg faktisk litt stolt av den. Vi har jo lagt ut en Reels hvor du unboxer koppen vår, Caroline. Og den ganske så fin.
Ja, og for de av dere som enda ikke har begynt å følge oss på Instagram, så det jo absolutt noe vi anbefaler. For at det kommer flere muligheter til å vinne både kopp og andre ting. Og ikke minst da litt ulike tips og triks da, som kommer hver dag. Men i dag jo dagens luke, denne podcasten her. Men samtidig så før vi setter i gang, så det jo ikke til å unngå at vi midt i juletida da, så... Jeg skal jo selv reise nordover og feire jul med bestemor. Jeg vet ikke, hvordan blir din jul, Ruth Ellen?
Ja, veldig annerledes enn din da, Caroline, for det høres jo veldig magisk ut å være nord når det jul, med kanskje forhåpentligvis skikkelig snø, for det tror jeg ikke vi får her på Østlandet. Jeg skal være hjemme og feire med familien min, og forhåpentligvis ha noen rolige dager med litt lave skuldre og litt lite på agendaen. Men før vi kommer dit... til at vi kan senke skuldrene, så har vi jo noe spennende på dagens agenda, nemlig dagens tema som pårørende samarbeid. Og det jo et arbeid som har fått et stort fokus de seneste årene, og som stadig løftes og diskuteres når det gjelder levering av helsetjenester. Og i dag så skal vi få høre litt om Oslo kommune og hvordan de opptatt av likverdige tjenester til sine innbyggere, og med en kommune som involverer hele 15 bydeler, så vil jeg anta at det kan være utfordrende å sikre at alle får et likeverdig tjenestetilbud. Og vi vet jo at innen kommunehelsetjenesten så håndtering av pårørende, eller jeg liker egentlig ikke å bruke ordet håndtering av pårørende. Jeg vil heller si hvordan de involveres, inkluderes, og hvordan man spiller på lag med dem, at det et veldig viktig arbeid. Oslo kommune prioriterer da dette arbeidet.
Vi så heldige at vi har fått med oss to gjester fra Oslo kommune som sitter her med oss i dag, og de har jobbet med pårørende standarden for Oslo kommune. Evelyn enhetsleder for helse, mestring og rehabilitering i bydel Vestre Aker, og så har vi med oss Kristin Skutle som jobber i helsetaten. Velkommen til oss, Kristin og Evelyn.
Tusen takk.
Tusen takk.
Og da tror jeg rett og slett vi bare starter på. Hvorfor er det så viktig med et godt pårørende samarbeid?
Det jo sånn at alvorlig sykdom, den rammer jo ikke bare den som syk. Skjer det noe med et av våre familiemedlemmer, så skjer det jo noe med alle i familien vår, ikke sant? Mm. For det jo sånn at når noen i familien vår blir syke, så blir vi alle påvirket. Dette virker jo inn i livene våre på ulike måter. Og vi snakker jo gjerne om brukens helsetjeneste, ikke sant? Altså bruken skal bli hørt. Brukeren har rett til å medvirke, både der direkte mellom brukeren og oss som fagpersoner, og i utviklingen av tjenestetilbudet. Og for pårørende så innebærer jo brukerens helsetjeneste å være en del av dette samarbeidet. Bli verdsatt, bli lyttet til, så langt brukeren selv ønsker det. Ikke sant? Ja. Og pårørende kan jo på den måten være en viktig del av laget rundt brukeren, med sin kunnskap og sine erfaringer. Fordi at pårørende kjenner jo ofte sine kjære veldig godt, og har jo ofte veldig god erfaring med hva som har vært til god hjelp for den enkelte. Og ofte så jo pårørende en veldig viktig del av brukens sosiale nettverk, og kan bidra med praktisk hjelp, og kan bidra også med en emosjonell støtte. Og dette veldig viktige bidrag i en kunnskapsbasert praksis også, ikke sant? Da ta i bruk den erfaringsbaserte kunnskapen som pårørende representerer. Samtidig så det også viktig for meg å si og det at vi anerkjenner pårørende som en ressurs og en viktig samarbeidspartner, det må ikke stå i veien for den realiteten at vi vet at det mange pårørende som opplever at det belastende å være pårørende. Og for enkelte pårørende så erfares det også som særlig belastende.
Ja, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, og det jo et bilde som har blitt veldig løftet frem i de senere årene, når man da snakker om fremtidens helsetjenester og, og hvordan dette skal kunne bli da, og fungere.
Jeg har lyst til å nevne et eksempel også i forhold til det at også pårørenderollen kan erfares som, som belastende. For i forbindelse med pårørendedagen som ble arrangert nå i, jeg tror det i slutten av september, så hadde NRK hadde et innlegg med hvor det var intervju med to pårørende. Det var to mammaer som var pårørende til personer med roplidelser, altså to personer med som hadde en rusmiddelavhengighet i en kombinasjon av en psykisk lidelse. Og det som veldig gjennomsyret da intervjuet, det også den, hvor belastende også pårørenderollen kan være. Og den ene mammaen sier at vedkommende har vært, har vært sykemeldt i over 2 år. Den andre mammaen sier at jeg vet ikke hvor lenge kroppen min holder. Og den andre sier at jeg har i veldig liten grad blitt spurt av helsepersonell, hva mitt behov?
Det sterke historier. Og det jo det å være pårørende, det jo i likhet med livet generelt sett, ikke sant? Det jo pårørende til barn, til ungdom, til voksne, til eldre, innenfor egentlig alle mulige områder. Og det barn som pårørende, så det jo et stort, det et kjempestort felt. Vi jo veldig nysgjerrige da, på dette arbeidet dere har jobbet med i Oslo. Og dere kaller det en Oslo-standard for pårørende samarbeid. Kan dere fortelle litt om det?
Ja. Jeg kan jo aller først nevne at Oslo kommune de har jo en rekke standard for ulike områder. Både innenfor helse og omsorg, det innenfor barnevern, det innenfor skole og barnehage, og så videre. Og disse standardene de skal være et verktøy som skal bidra til god kvalitet, til gode rutiner og struktur, og det skal bidra til likeverdige tjenester. Når det gjelder Oslo standard for pårørende samarbeid, så den utarbeidet på oppdrag fra byrådsavdelingen i Oslo. Og det et oppdrag som går, et prosjekt som etablert, som går frem til mars 2025. Hvis jeg skal si noe om hovedmålet med standarden, så jo at standarden skal bidra til at vi får til et godt og systematisk samarbeid med pårørende. Og det står som formålet i standarden, det at samarbeidet skal være en integrert og en naturlig del av praksisen vår. Sånn at dette ikke noe som skal gjøre i tillegg til alt det andre, men dette skal være en integrert del. Så da blir jo spørsmålet da, hva det som skal til for at dette blir en integrert del av praksisen vår? Og det jo det vi jobber med nå i dette prosjektet.
Ja, vi hadde også et lite spørsmål, fordi Oslo kommune jo veldig spesielt i og med at det nettopp 15 bydeler. En sånn standard, betyr det at alle bydeler, det et sånn byomfattende tiltak?
Ja, ja. Det helt riktig, Karoline.
Ja, ja. Så men det betyr også at andre kommuner kan jo også bli inspirert til å bruke, titte litt på denne her standarden, selv om den på en måte brukes på tvers av de bydelene i Oslo.
Helt klart. Og den ligger på kommunens internetside, så den kan du bare google Oslo standard for pårørende samarbeid, så kommer du rett frem til dokumentet.
Ja, ja. Så det vil vi anbefale lytterne våre å gjøre.
Ja. Og jeg kan jo også si at i tillegg til at den gjelder for alle bydeler, så gjelder det jo også for etatene. Ikke sant? Vi har jo også velferdsetaten, det sykehjemsetaten, så det jo en standard som inkluderer alle pårørende. Vi var så vidt inne på det, litt med at det involverer barn og unge som pårørende, voksne pårørende og eldre pårørende.
Ja, for det jeg lurer på, kunne dere ha sagt litt om hvordan denne standarden ble implementert, og hvordan dere har jobbet med det?
Ja, da må jeg nesten starte med å si noe litt om hvordan vi har rigget prosjektet, tror jeg. Ja. Som sagt så var jo dette et oppdrag som kom fra byrådsavdelingen, og dette var et 3-årig prosjekt, hvor jeg da jobber som prosjektleder i forhold til arbeidet med implementering av standard. I forbindelse med det arbeidet så ble det da etablert tverrfaglige og tverrsektorielle ressursgrupper i bydelene i Oslo.
Og Kristin, kunne du ha sagt litt mer når du sier tverrfaglig og tverretatlig?
Ja.
Altså, det fint med litt sånne utdypninger på det, hvis du kan gjøre det.
Ja, det kan jeg gjøre. Det tverrfaglige så betyr det jo da at det inkluderer de ulike fagområder innenfor helse- og omsorgstjenesten i Oslo kommune. Det kan være folk som jobber innenfor barn og unge, det er folk som jobber i den hjemmesykepleien, det er personer som jobber i tjeneste til personer med utviklingshemming, psykisk helse, sånn at det er mer den tverrsektorielle sammensetning, ikke sant? Men det betyr at det er fagfolk som både er utdannet sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, psykolog, helsesykepleiere, og så videre, og så videre. Så de representerer bredden i helse- og omsorgstjenestene i bydelen. Og også NAV er med, faktisk.
Ja, spennende. Så det er jo egentlig alle potensielt involverte i et pårørende samarbeid innenfor alle livets faser.
Det er helt riktig, ja.
Du, jeg avbrøt deg, så du får bare fortsette på det der hvor du var.
Skal jeg si litt grann om målet med standarden? Altså det er jo satt opp noen sånne litt satt opp noen mål for standarden. Det er at den skal sikre kompetanse på systematisk samarbeid med pårørende. Den skal også bidra til å tydeliggjøre det ansvaret som vi har for pårørende samarbeid i tråd med det som vi har da av gjeldende lovverk og retningslinjer. Og et annet viktig mål med standarden det er at den skal bidra til likeverdige tilbud. Og at den skal bidra til at vi får styrka pårørendes medvirkning også. Mm.
Ja. Mm. Ja, jeg må bare følge opp der også, for det er jo veldig spennende. Jeg leste jo nettopp en artikkel i forhold til det med inkludering av pårørende. Mm. Og at det, for det er jo egentlig lovregulert. Mm. Det ligger der i retningslinjene for oss helsepersonell. Men så oppleves det jo ofte av pårørende som at det ikke skjer. Litt sånn som den historien, eller de historiene du fortalte også. Mm. Så hvordan har du liksom konkret jobbet med dette her ute i tjenesten?
Det jeg kan si aller først, eller jeg har lyst til å nevne aller først, det er at Oslo kommune, da ved helseetaten, har jo helt ifra 2008 en partnerskapsavtale med pårørendesenteret i Oslo, PIO-senteret. Og en underavtale av det samarbeidet er at PIO-senteret samarbeider nå med oss i forhold til arbeidet med implementering av standarden. Og PIO-senteret representerer jo en veldig solid erfaringsbasert kunnskap og kompetanse når det gjelder pårørende. Det er det ene. Det andre er at vi har oppfordret både bydeler og etat som er med i det implementeringsarbeidet, skal kanskje si litt mer om det etterpå, er at de har med pårørende representanter. Mm. Så da er et veldig viktig del av prosjektet da med å inkludere pårørende i arbeidet.
Mm. Og hvordan er det denne standarden kan brukes i praksis?
Ja, jeg er da leder for pårørendegruppa i bydel Vestre Aker. Og vi er på vei, og vi må legge stein på stein. Vi må ha både et korttidsperspektiv og et langtidsperspektiv. En bydel gir jo tjenester til innbyggere fra 0 til 100 år. Og pårørendegruppa i bydelen består av representanter fra alle enheter, hjemmesykepleien, barn og unge, fra tilrettelagte boliger og psykisk helse. Og nå er vi også så heldige at vi har fått med NAV og forvaltning saksbehandlere med. Og så er vi veldig heldige som har med en pårørende representant. Og pårørende representanten er den viktigste stemmen inn i dette her arbeidet. Og det å få inn den unike kompetansen i vårt arbeid, det har vært en utrolig stor berikelse. Det er jo sånn at den som har skoen på vet hvor det trykker mest. Og til neste år så vil vi faktisk ha med oss flere pårørende representanter, og at pårørende representerer et bredere spekter av innbyggerne i bydelen. Og derfor så er det veldig viktig å holde dette her fokuset på dette pårørendearbeidet, og derfor har vi bestemt at pårørendegruppa skal bestå i flere år fremover. Og det vi lærer av pårørenderepresentanten er helt fantastisk, for hun tar med all sin erfaring i alle våre diskusjoner og alle våre tiltak. Og hun har lært oss å gjøre ting veldig enkelt. Vi som helsepersonell, vi tenker veldig mye stort og komplisert og vanskelig. På en måte, hvordan kan vi ta med oss pårørendeperspektivet i vårt daglige arbeid? For vi er jo alle pårørende. Eller så har vi vært, eller så blir vi det. Og på en måte, det er jo enkelt å identifisere seg med pårørendeperspektivet. For hvordan ønsker du egentlig selv å bli møtt? For eksempel, når barnet ditt er innlagt på sykehus, når din mamma trenger hjemmesykepleie, eller om du selv skulle trenge å søke om tjenester for å klare de daglige oppgavene. Så egentlig, vår visjon for flere enheter er veldig enkel. Vi skal møte pårørende slik du selv ønsker å bli møtt. Den er på en måte betydningsfull for alle, for alle ønsker jo å bli møtt på en god måte. Så har vi jo også tjenester i bydelen som er ganske gode på dette her med pårørende støtte og pårørende samarbeid. Og der tror jeg at de hukommelsesteamet, de som jobber i forhold til pårørende med personer som er kontakt i forhold til demente, det å overføre den kunnskapen deres til de øvrige tjenester, det vil være veldig viktig. Og jeg ser jo også det fantastiske samspillet vi har hatt med PIO-senteret i dette året som har vært, og den veiledning og kunnskap de har. Det ønsker vi å på en måte fortsette det samarbeidet, for at de har et unik kompetanse, og ikke minst de har et tilbud til pårørende i Oslo kommune, som vi er nødt til å på en måte flagge mye mer. Og så har vi også i bydelen opprettet en pårørendetelefon nå, som vi skal mer gjøre blest på for innbyggerne våre til neste år. Den ligger nå ute på internettsidene. Og telefonen skal egentlig bidra til at pårørende lett kan få kontakt med oss. For vi erfarer at det ikke er enkelt for pårørende å finne frem i en bydel. Hvem skal vi ringe? Så vi har tenkt at vi skal gjøre det enklere for dem. Og så er det jo også at dette med pårørendearbeid må også være en systematisk del av vår hverdag. Så vi har lagt noen rutiner for oppfølging av pårørende i hjemmetjenesten i journalsystemet vårt. Sånn at det på en måte skal bli en del repeterende tiltak som kommer eksempelvis en gang i måneden, hver sjette uke, eller hva som egentlig passer den enkelte pårørende. Så det handler jo egentlig både om å legge til rette for systematisk pårørendearbeid. Og så er det noe med enkle visjoner, som jeg nevnte. Og ikke minst holdninger. Og at legge til rette at ansatte blir nysgjerrige på den kompetansen som pårørende besitter. For vi får bedre tjenester ved samarbeid. Samtidig så kan hverdagen til pårørende også føles lettere ved å få støtte fra oss. Og da vet jeg jo på en måte, pårørende må bli mer sett og hørt av oss i helsetjenesten, fordi de gjør en fantastisk jobb.
Bare en liten kommentar der du sier det da med at gjennom å styrke og jobbe systematisk med pårørende samarbeid, så vil jeg bare liksom understreke det du sier, Evelyn, det da med at det vil også, vi kan også være til en veldig god støtte for pårørende, og at vi gjennom å styrke pårørende samarbeidet, så kan vi også bidra til både økt livskvalitet og økt bedre helse også for pårørende. Så jeg tenker da der med styrker pårørende samarbeid, så bidrar vi også til å støtte til pårørende. Det er et viktig poeng, Evelyn.
Veldig. Og det er mange ting her som klinger i mine øre og våre øre, får jeg si. Og det er jo dette her, du er jo veldig tydelig på at det er et systematisk arbeid. Dere snakker om å gjøre tjenestene deres og informasjonen deres tilgjengelig. Det skal være lett for pårørende å kontakte dere, for det er jo også en ting som mange river seg litt i hår over, ikke sant? Altså, hvem skal jeg ringe? Og jeg har en liste full med mange telefonnummer, og ingen funker lenger, for alle har byttet jobber og alt mulig. Og så handler det jo om, akkurat som du sier, det å involvere de som faktisk kjenner på dette her, der hvor skoen faktisk trykker, og det å involvere dem i tjenesteutviklingen er jo kjempeviktig. Og så det jo også, jeg satt og tenkte på, altså for dere startet jo med å snakke om at dette et prosjekt, og da jeg alltid sånn nysgjerrig på at ok, slutter dette prosjektet, men så sier jo du, Evelyn, veldig tydelig at dette skal pågå i mange år, så dere jo, dere implementerer det over til daglig drift. Mm. Og det også på en måte godt å høre. Kristine, ser du hoppe litt på stolen. Vær så god.
Det mange ting å, ja. Å kommentere her nå, men akkurat da med at det et prosjekt som går frem til mars 2025, så det jo veldig viktig å være seg, at vi oss veldig bevisst på at det arbeidet vi jo ikke ferdig, ikke sant? Og vi vet jo også at implementering tar lang tid. Og mye av det vi jobber med, det sa jo du også, Evelyn, dette med holdninger, ikke sant? Vi skal jo endre måten vi jobber på. Du vet at vi jobber jo i et, altså nærmest på et tankskip, ikke sant? Så det går den farten, og det også snu den retningen på det tankskipet, det tar jo også lang tid. Mm. Sånn at vi jobber jo også i prosjektet der med både å tenke, både tenke kortsiktig, men så må vi også tenke langsiktig, og kunne liksom ha begge disse to tankene i hodet samtidig.
Ja, absolutt. Og så det jo en ting jo et tankskip som skal snu, men det jo et tankskip som kontinuerlig i endring. Ikke sant? For samfunnsbildet vi har i dag, det ser ikke sånn ut egentlig neste uke, ikke sant? Så man må jo hele tiden også være fleksibel da, i denne endringen og hele tiden gjøre justeringer, for vi kommer aldri til å komme dit hvor det to streker under svaret og yes, nå var vi i mål. Og det jo også spennende med sånn type arbeid. Men vi jo veldig nysgjerrige da, på liksom erfaringene deres rundt dette arbeidet og bruken av dette standarden. Jeg vet ikke om dere har noe vi trekker frem eller snakke om der.
Jeg kan jo si noe om, altså vi har jo valgt å bruke læringsnettverk som en metode eller som en støtte i implementeringsarbeidet. Og da har vi jo invitert inn alle ressursgrupperne i bydelene, og så har vi også med velferdsetaten også med på det læringsnettverket. Så nå vi vel 18 team til sammen og over 100 deltakere. Yes. Og grunnen til at vi har valgt læringsnettverk, det jo at det en metode for å organisere kvalitetsforbedringsarbeid på, og at et læringsnettverk skal bidra til kompetanseheving på tvers av fag og profesjon. Sånn at vi har hatt 4 heldags samlinger nå i 2023. Og så har teamene, altså de teamene fra den enkelte bydel og fra etaten, de mellom samlingene så skal de jobbe da med temaer som har utgangspunkt i de lokale behovene. Ja. Ikke sant? For at vi må jo eie dette. Vi må jo eie dette selv, ikke sant? Ja.
Og Kristin, jeg bare lurte på, og når du snakker om læringsnettverk for å implementere, da det da, det som innholdet i den standarden som på en måte skal implementeres via læringsnettverk.
Det helt riktig. Det helt riktig. Ja. Det helt riktig. Og jeg kan si at en viktig del av læringsnettverket er også det som vi var inne på tidligere, dette med å pårørende stemmen og pårørende medvirkningen. Sånn, det har vært en veldig viktig del også av de samlingene som vi har da. At også pårørende stemmen er en veldig viktig del av så vi har alltid faglig innlegg også fra pårørende på samlingene i tillegg til andre temaer, mange andre temaer selvfølgelig.
Kan jeg bare spørre, det sånn, altså Evelyn, du snakker jo veldig i forhold til hvordan dere har gjort det i bydelen hos dere, men det sånn at alle bydelene har rigget ressurspersoner fra pårørende på samme måte? Altså har man alle denne erfaringen med seg inn i arbeidet i hver, altså, eller i hvert team vel kanskje mer riktig å si da?
Det klart at de jobber jo, bydelene jo forskjellige, ikke sant? Og bydelene jobber forskjellig, jobber ulikt med arbeidet. Men det jeg kan si at det en del bydeler som har da utarbeidet lokale handlingsplaner som også har vært til politisk behandling eller politisk vedtatt i bydelen. Det også flere bydeler som har etablert eller laget pårørendeundersøkelser. Altså hvordan står status her i vår bydel som har rettet seg både mot ansatte. Noen har laget spørreundersøkelser som har rettet seg mot ledere. Man har arrangert kickoff, man har fagdager, ledersamlinger hvor dette som tema, og så videre, og så videre.
Ja, og så lurer jeg litt på igjen til den der praktiske gjennomføringen da. Og egentlig litt til deg, Evelyn, I forhold til det med å implementere denne innholdet I standarden. Hvem har det vært som har vært viktige personer sånn, I teamet for å få dette til? Det noen liksom, I gruppa som har vært ekstra viktig for å få dette til?
Du kan si at når vi snakker om implementering I en bydel, så har jeg jo leder for selve pårørendegruppa. Og det jeg tenker det å få implementert en sånn standard, så det viktig å ha lederne med. Mm. Både nært tilknyttet dette arbeidet og I forhold til å støtte under de som jobber eller representant fra hver enhet. Så ledelsen må med hvis vi skal bli gode på pårørende samarbeid. Mm. Det helt klart, og vi legger veldig stor vekt på, og veldig glad nå for at vi også får saksbehandlere og forvaltning med. Fordi at det på en måte, det jo de første som ofte møter innbyggerne våre. Så det og så har vi fått NAV med. Så på en måte, vi har fått med alle som representerer tjenester I bydelen, og hvis du på en måte skal tenke på at alle skal med, så må alle være representert. Men ledelsen har veldig mye å si I forhold til implementering. Det noe med å etterspørre det, på en måte høre hvordan det går, sette fokus på at dette et veldig viktig arbeid. Og jeg tror at dette her med pårørende arbeid, det noe aldri du kan slippe. Det aldri noe du ferdig implementert med. Fordi at alle man samspiller med, det må holdes med like. Og da nærhet og på en måte samspill hele tiden noe som viktig for å utvikle på en måte tjenesten vår.
Veldig.
Jeg har lyst til å kommentere litt på det du sier, Evelyn, da med å inkludere forvaltning I arbeidet. Da tror jeg det gir et veldig godt grep. Fordi at det der, forvaltning svært viktig I dette arbeidet. Og jeg kan jo konkretisere det litt I forhold til at vi gjennom det arbeidet ditt år, så har vi laget en byomfattende rutine for samarbeid med pårørende over 18 år. Og hvor den, I den rutinen, så starter da arbeidet I da en bruker søker om en helsetjeneste. Så det starter der, og hvor det laget et system for hva det som, hvordan skal da pårørende samarbeidet være I den søknadsprosessen eller den behandlingsprosessen når du søker om helsetjenester, og hvordan skal pårørende samarbeidet utføres da I den utøvende helsetjenesten, Også da, hvordan skal pårørende samarbeidet være når også tjenesten blir avsluttet? Ikke sant? For den kan jo også bli avsluttet ved at du blir frisk, eller at du skal over et annet tjenestetilbud, og det kan også være at ved dødsfall, for eksempel. Sånn at sånn vi tenker at en byomfattende rutine jo også ett virkemiddel da, I forhold til dette å få likeverdige tjenester, og dette med å få til et systematisk pårørende samarbeid. Og at det skal være egentlig uavhengig av hvilken del eller hvilken bydel du bor I da.
Ja. Kjempebra, men det her stedet vi kunne snakke om I mye lenger. Men vi nødt til å begynne å avrunde litt. Og da har det seg jo sånn at vi har jo nesten, vi kan jo kalle det en fast spalte kanskje nå, men vi bruker jo å spørre gjestene våre om de har med seg noe til bords, rett og slett. Noen tips eller triks til noen bøker, eller har dere tatt med noe I dag?
Ja, det har vi. Jeg kan starte ut. Jeg har lest en bok som jeg vil anbefale til alle pårørende til personer med demens. Den heter Pårørendesjokket og skrevet av Randi Kveine og Gisle Erlien. Boka skrevet av pårørende som savnet egentlig verktøy som kunne guide og hjelpe dem I rollen som pårørende til en person med Alzheimer. Og boka forteller om deres hverdager med Alzheimer, med en Alzheimer-rammet I familien. Og jeg har jo en mamma med Alzheimer, og jeg vet at fra hukommelsesvikten starter, da skal du ut på en lang og krunglete og krevende reise gjennom mange år. Og det flotte med den boka her, at den gir praktiske råd til pårørende, til personer med demens på hele reisen. Boka gir deg kunnskap om Alzheimer som pårørende trenger. Og når boka skrevet av pårørende til pårørende, så den så mye bedre og mer lett forståelig enn bøker skrevet av fagfolk. Og den kommer med mange kloke råd, tips og strategier som veldig nyttige. Og boka lærer også det som pårørende, hvor viktig det å verdsette de gode øyeblikkene og vil være en god støtte faktisk underveis på reisen. Så jeg anbefaler boka for helsepersonell for å lære om pårørende perspektivet. Men jeg vil varmt anbefale denne til alle pårørende.
Mm. Og vi kommer jo til å legge ut dette her også på våre sosiale medier, så, så dere får det skriftlig også. Hadde du også med noe, Kristin?
Ja da, jeg greide jo ikke helt å styre meg. Jeg har med to.
Ja, så fint.
Den ene, det er rett og slett en fagbok. Ja, og den boka, det er en fagbok som jeg har brukt veldig mye i jobben min, spesielt tidligere, og den heter Pårørende i helsetjenesten, en grunnbok som gir en klinisk og en juridisk innføring i feltet. Og den er kjempefin, synes jeg. For det første så er den altså det er veldig mye, veldig godt fagstoff. Og så er det en professor i JUS som også er medforfatter i den boka, som får koblet dette her opp mot JUS-en gjennom hele boka. Det er det ene. Det andre som jeg også synes er veldig bra med den boka, at den er bygd opp under en kunnskapsbasert praksis. Mm. Sånn at den tydeliggjør også en kunnskapsbasert praksis, at vi ser pårørende arbeidet som en del av en kunnskapsbasert praksis. Så den er også veldig fin. Og så har jeg med deg en bok til. Og fordi at det er fordi at altså jeg var på et seminar her for et par uker siden. Og der deltok Sofie og Ellen Frøysaa med en samtale rundt en bok som de to har skrevet sammen. Den heter Alt bra. En mor og datters historie om psykisk sykdom og det å være pårørende. Og boka, den handler om moren og datteren sitt møte med skole og helsetjenesten når datteren ble psykisk syk i tenårene. Og den handler om liksom hvordan dynamikken i en familie blir påvirket når det er et familiemedlem som blir syk. Og det handler også om frykt og om tvil og om skam. Men ikke minst så skriver de mye om dette her, betydningen av at vi blir tatt på alvor. Både for den som er syk og for den som er pårørende. Og da synes jeg kanskje ekstra sånn fint med den boka, at den boka veksler mellom datterens perspektiv, altså kapitlene er delt egentlig i to. Så først så er det datterens perspektiv. Hun skrev dagbok i ungdomsårene, og mye av den er hentet inn i datterens perspektiv. Og så er det mammans perspektiv som kommer inn i det samme kapitlet. Og jeg kjøpte på bakgrunn av at dette var en veldig sterk samtale mellom disse to. Jeg har ikke rukket å lese hele boka, men den vil jeg sterkt anbefale å lese.
Det var veldig, veldig gode tips. Jeg kjenner at jeg blir veldig engasjert. Og den første boken du nevner, Kristin, har jeg faktisk lest. Jeg er enig, den er veldig god. Veldig fint bygd opp. Jeg sitter igjen med mange tanker, der som Caroline sa, så dette kunne vi nok ha snakket om i flere timer til. Ord som nærhet, inkludering, dette med å avklare litt forventninger underveis, støtte etter at tjenesten er ferdig, sier dere også. Kunnskapsbasert praksis, altså jeg tenker det dere har snakket om i dag, det berører så mange, og det dere gjør er et kjempeviktig arbeid, og et veldig vanskelig arbeid. Og jeg tenker at det dere har gitt oss i dag, det er en superfin avslutning på poddåret vårt for 2023. Så tusen takk for at dere har kommet og delt med oss.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Ja.
Takk, takk.
Og så er det jo sånn at neste episode, Caroline, den kommer i januar. Da skal vi over til et litt annet tema, men vi holder oss som alltid innenfor kommunehelsetjenesten. Vi skal snakke med ergoterapeut og professor Anne Lund, og hun kommer til oss for å snakke om velferdsteknologi fra et forskerperspektiv, og det blir jo også veldig spennende.
Ja, og det er jo en tematikk som har blitt mye mer og mer aktuell sånn i de senere årene, og som det jobbes ekstremt mye med innenfor helse, og ikke minst kommunehelsetjenesten. Det tror jeg kommer til å bli en veldig fin start på det nye faglig oppdaterte året. Men før vi kommer dit, så vil vi benytte anledningen til å takke dere lyttere for at dere følger med oss, at dere følger oss på Instagram, og at dere lytter til episoden og lar dere engasjere. Og det er jo det som gjør at dette blir mulig for oss. Vi setter veldig stor pris på alle tilbakemeldinger, og vi vil minne dere om at det både mulig og ønskelig å komme med tips og innhold, enten det temaer eller mennesker dere vil høre fra. Så send oss en mail på fagligoppdatert@gmail.com. Og så med det så vil vi ønske dere riktig god jul og et riktig godt nyttår. Vi høres!
Vi ansatt ved OsloMet som doktorgradsstipendiater I brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av OsloMet og Oslo kommune som en samarbeidspart I satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret vårt.